Predlog broj 7.
Samo se vi šetajte.
Kada krenemo u opuštenu šetnju gradom ili shopping centrom i ne sumnjamo da smo na meti voajera koji vrebaju sa kamerama na pokretnim stepenicama ili kabinama za preslačenje. Naime, javnosti potresla vest da se na najpopularnijem internet forumu Burek.com već mesecima objavljuju fotografije koje postavljaju voajeri. Problematična tema na ovom forumu je voajer u letu. Korisnici sebe bez ustručavanja nazivaju voajerima i hvale se svojim kolekcijama koje sadrže fotografije intimnih delova tela slikanih tajno na pokretnim stepenicama ili kabinama za preslačenje. Na ovom forumu se pravim raritetom smatraju fotografije dama uhvaćenih u stanovima preko dvogleda.
Dakle, volite li da se slikate? A zar je bitno? Take my hand, take my